Tacın yaydığı məlumata görə, iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy qəbristanlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirilib, Azərbaycandan da Mədəniyyət Nazirinin müavini və digər şəxslər mərasimdə iştirak ediblər. Xatırladaq ki, mərhumun yaxınları arasında onun dəfin yeri ilə bağlı ixtilaf var idi. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləridir. Xəbərləri mən çatdırırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir və xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Misirdə seçilmiş prezident Mursi devrilib və artıq onun yerinə yeni prezident Konstitusiya Məhkəməsinin sədri də and içib. Bundan sonra Misirdə nələr olacaq, Misirdə baş verənlərə beynəlxalq aləmin reaksiyaları nədir və bir vaxtlar Misirdə çalışan Azərbaycanlı siyasətçilər bu haqda nə deyirlər ki, Kəbran Dilavərinin reportajında?
Misirdə Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Adil Mənsur hərbi çevriliş vəzifəsindən kənarlaşdırılan Məhəmməd Mursinin yerinə müvəqqəti prezident kimi and içib. Mənsur deyib ki, bu mənim üçün böyük qürurdur, vəzifəni mənə Misir xalqı verdi. Tiran olmayacaq.
İnna zamana istimrari ruhi s-savra.
İnqilab ruhunun davam etməsi bizə ümid verir ki, bu inqilabın dəyərləri qorunub saxlanılacaq. Bu dəyərlərin birincisi liderə itaət edilməsinə, ondan yarı müqəddəs varlıq yaradılmasına son verilməsi və hər cür cəzasızlığa son qoyulmasıdır.
Andişmədən sonra Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Adil Mənsur müvəqqəti prezident kimi ölkədəki keçid dövrünü idarə edəcək. Məhəmməd Mursinin isə ev həbsində olduğu bildirilir. Müsəlman qardaşlarının sözcüsü Cihad Al-Həddad Mursinin ev dustaqlığında olduğunu, prezident səlahiyyətlərinin əlindən alındığını deyib. Mursi başda olmaqla müsəlman qardaşları liderlərinə xaricə çıxmaq qadağası qoyulub. Misirdə ordu hakimiyyəti əli keçirəndən sonra təhrir meydanına yığışanlar Mursinin devrilməsini bayram ediblər. Hakimiyyətə ələ keçirmiş general Əbdülfəttah Əl-Sisi isə bildirib ki, hakimiyyətə gəlmək ya da səltənət qurmaq üçün deyil, xalqa xidməti üçün buradayıq. O televiziya ilə çıxışında deyib ki, ordu hakimiyyəti ələ alır. Prezident Mursi vəzifəsindən kənarlaşdırılır, ölkədə konstitusiyanın qanunu qüvvəsi müvəqqəti olaraq dayandırılır. Sisi bildirib ki, silahlı qüvvələr həmişə siyasətdən kənar olublar, ancaq Misir xalqı bizdən inqilabın məqsədlərinə çatmaq üçün yardım istədi. 1970-ci ildən 74-cü ilə qədər Misirdə diplomat kimi çalışmış politoloq Vəfaq Quluzadə deyir ki, Misir yaxın şərq Amerika İsrail üçün ən önəmli ölkəsidir.
Amerika maraqlıdır ki, Misir qərb yönlü, Amerika yönlü bir olsun. Amma Məhəmməd Mursinin və müsəlman qardaşlarının hakimiyyətə gəlməsi bunda şübhə yaradır. Çünki əgər məsələn Məhəmməd Mursini indi götürməsəydilər hakimiyyətdə, ordunun vasitəsi ilə, müsəlman qardaşları Misri anti-İsrail və anti-Amerika bir dövlətə çevirəcəkdilər.
Politoloq Misirdə vətəndaş müharibəsinin gözlənilə biləcəyindən də narahatdır.
Əl-Cəzairdə islamçılar, mən oradaydım, Əl-Cəzairdəyim. 90-cı ildə qələbə çaldılar, lakin əskəri qüvvələr bu qələbəni məhv etdi. Ondan sonra vətəndaş müharibəsi başladı. Dəhşətli vətəndaş müharibəsi. İslamçılarla ordu arasında, hakimiyyət arasında və yüz minlərlə adam həlak oldu. İndiyə qədər bununla əlaqədar terror davam edir. Mən narahatım, Misirdə də belə hadisələr baş verir.
Misir ordusu demokratik yolla seçilmiş prezidenti devirdiyi və konstitusiyanın fəaliyyətini dayandırdığı üçün Afrika Birliyi ölkənin birlikdəki fəaliyyətini dayandıra bilər. Bu haqda Reuters agentliyi Afrika Birliyindəki mənbələrinə istinadlə yazır. Mənbə bildirir ki, Afrika Birliyinin Sülh və Təhlükəsizlik Şurası cümə günü toplanacaq və məsələni müzakirə edəcək.
Kəbran Dilavəri, sizcə Misirdə baş verənlər inqilab ya dövlət çevrilişidir? Nəticədə də xalq uddu ya uduzdu? Kontekstə günün sualı budur və 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə bu verişdə sizin də fikriniz səslənə bilər. Dinləyicilərimizdən Zahid Qafqazı yazır ki, Misir xalqı sübut etdi ki, yatmış xalq yoxdur, yatmış hakimiyyət var, yatanların yuxusu pozulanda bu ağır fəsadlar törədir. Başqa dinləyici Hasil Qarabağlı imzası ilə yazır ki, Misir xalqı haqqını tələb eləyə bilirlər, yəni xalq birləşir və haqqını tələb eləyə bilir. Bəs biz nə vaxt birləşib itirilmiş haqqımızı tələb eləyəcəyik? 057441-7 nömrəsinə Bir dinleyici de yazır ki, xalq güclü olsa düşməni ilə daxildə deyil, xaricdə mübarizə aparar, insan doğulduğundan vəfat edənə qədər düşməni olacaq və ən əsası zəif millət xarici güclərin razborkasını vətəninə gətirir, qardaş qardaşı məhv eləyir. İndiki dövrdə hakimiyyətin seçkidən kənar dəyişməsi xalqın savadsızlığını və kənardan, xaricdən idarə olunmasından xəbər verir. Bu da başqa bir dinləyicinin fikirləridir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz, həm 057441017 nömrəsinə SMS-lə göndərməklə, həm də Azadlıq Radiosunun internet saytı azadlıqradiosu.az ünvanına yazmaqla və ya Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrində də şərhlərinizi bölüşməklə.
Kim nə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Misirdə baş verənlərdən danışdıq, amma maraqlı bir fakt var ki, hələ də Avropa Birliyi və digər qərb dövlətləri verdikləri bəyanatlarda Misirin seçilmiş prezidentinin devrilməsini, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasını çevriliş ifadəsi ilə qiymətləndirmirlər. Sadəcə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri bununla bağlı verdiyi bəyanatda bunu çevriliş olaraq adlandırıb. Bəs Misirdə nələr baş verir, Azərbaycandan necə görünür? Bir vaxtlar Misirdə çalışan Zərdüş Əlizadə bu haqda həmkarım Arifə Kazımova ilə söhbətləşib.
Bu dövlət çevrilişidir. Yəni, Misir iqtisadiyyatını nəzərdə saxlayan, inisadə saxlayan 32 ailənin, Misir məmur burjuaziyasının, Misir ordusu ilə sıx əlaqələri çoğulaşması heç kəs üçün sirr deyil. Onlar Mursini devrəndən sonra öz hakimiyyətlərini maneəsiz bərpa ediblər. Mursi Misir xalqı tarixində yeganə birinci demokratik seçilmiş prezident idi. İndi öz əqidəsinə görə İslamçı idi, müsəlman qardaşlara məxsudur. Bunun əhəmiyyəti var. Xalq onu demokratik seçmişdi. Heç bir zorakı olmamışdı. Çoxlu sayda rəqibləri var idi və tamamilə şəffaf və ədalətli seçkilərdə qalib gəlmişdi. Ondan sonra xalq 64% səsi edib, konstitusiyanı təsdiq elədi. O da dedi ki, mən xalqın mənə verdiyi mandata söykənib idarə edirəm. O ki, qaldı azlığın rəyi ilə hesablaşaq məsələsində Mursi dünən yox, sən gün elədiyi çıxışda müxalifətə 6 bənddən ibarət güzəşər planı təklif eləmişdi. Müxalifət dedi ki, yox, mən bunu təzir edirəm, sən getməlisən. O da dedi ki, mənə xalq mandat verir ki, mən idarə edeyim ölkəni və fənsə tabi olun. Gəlin, demokratiya ondan dönməyək. Demokratiya ondan dönəcək. Misir bir ölkək mi? Misir xalqı uçurma və dalana direndi. Ordunu devirdi. İstifadə edəcək seçkilərdə uduzmuş namizədlərdən. Ahmet Baradəy, hörmətli adamdır, növüsül mükafatı lariyatıdır. Amma seçkilərdə uduzmuşdur. Onların alışkı başarası olan əsər şeyhi də gəldi oturdu hərbiçilərin yanında. Sonra sələflərin də başçısı gəldi. Sələflərin başçısı idi ki, əgər biz orduya tabi olmasa, əcədərdə 90-cı illərdə olduğu üçün İslamçıları qıracaqlar, gəlin tabi olaq və geri çəkdi. Mursini də hərbi kəşfiyyat idarəsinə həbsə əyləşdiriblər. 300-dən yuxarı müsəlman qardaşlar fəallan tutublar. Bütün ordunun kəşfiyyədiyi ixtisaslarda həlak olan adamların günahını yıxırlar Mursini üstün.
Amma Zərdüş bəy, yəni belə baxanda xarici mediyaya görür ki, heç də nəsə tələsmirlər bəzi mənbələr çevriliş adlandırmağa. Yəni elə bir maraqlı görünür bəzi dairələr.
Ona görə ki, cənab Barak Obama prezident Mursini əlaqə saxladı. Ona dedi ki, get. O da ki, məni xalq seçib, nə ki, mən getirəm. Dedi, get. Mən sizə sual verirəm. 53-cü ildə İranda dövlət çevrişi təşkil edən Amerika 40 ildən sonra İran xalqından üzr istədi. İndi də Misirdə dövlət çevrişinə dəstək verən Amerika yenə 40 ildən sonra üzr istəyəcək.
Yəni, sizcə hələ gec deyil, yəni bir xilas eləmək olarmı, ola bilərmi vəziyyət? Yəni,
xeyr, çıxır. Xeyr, ortada Misir kimi, Misir bölgəsi kimi yağlı tikə var. Və ordu öyrənir ki, 60 il bu büdcəni nöqs eləsin və Misir iqtisadiyyatı tamamilə ordu ilə dövlət burjuaziyasının nəzarətindədir, məmur burjuaziyasının nəzarətindədir. Ona görə onlar bir adım geri çəkilmək gələr. O ki, qaldı. Meydanda sevinən, atılıb düşən, o cahil, dünyadan bir xəbər cavanlara, mənim onlara yalnız yazığım gəlir. Vaxtı ilə mütəllim o devirən cəfəklər de sevinirlər. Elə bilirlər ki, demokratiya və azadlığa qoşurlar. Qoy indi sevinsinlər.
Amma Zərdüş bəy, yəni belə fikirlər də var ki, Mursi sosial ədaləti təmin eləyə bilmədi.
Misir böyük əhalisi və kiçik içində yararlı ərazisi olan bir ölkədir. Mən isə deyim ki, mən cəvan leytinant idim, 69-71-ci ildə Misir ordusuna xidmət eləmişim. Onda Misir əhalisi 30 milyon idi. İndi maşallah, maşallah, namxuda 82 milyondur. 3 dəfə artıb. Bu qədər insana yed etmək, iç etmək, geyindirmək, işlə təmin eləmək. Misir gəlir mənbəyi Süveyş kanalıdır, turizmdir. Çox məhdud sayda təbii sərvətlərdir, nefti, qazı, qazı da satırdı İsrailə. İndi siz təsəvvürün ki, bu 82 milyonu insanı işlə təmin eləmək üçün gərək yüksək təhsilli, elm tutumlu, dünya bazarında rəqabətə davamlı məhsul buraxan sənaye olmalıdır. Amma misli idarə edən səmərəsiz məmur burada yazıq, heç vaxt imkan verməkdir ki, misli inkişaf eləsin.
Zərdüş bəy, nə gözləyirsiniz indi, nə gözləmək olar vətəndaş müharibəsi?
Misirdə böhran davam edəcək. Misir heç cür bu rejimin sayəsində inkişaf edə bilməyəcək. Misir demokratiyası boğuldu. Amma Misir xalqı əbədidir. Nə vaxtsa qüvvət toplayıb bu mənfur Türkiyəli burjuaziyanı deyiləcək.
Bu Zərdüş Əlizadənin fikirləri idi. Həmkarı Marifə Kazımova ilə söhbətində səsləndirdiyi fikirləri tam olaraq azadlıqradiosu.com-dakı internet saytımızda da oxuya bilərsiniz və fikirlərinizi elə orada da bölüşə bilərsiniz foruma qatılmaqla. Dinləyicilərimiz isə 057-44-101-7 nömrəsində Misirdə baş verənlərlə bağlı yazırlar ki, bizdə sarıt olur, baxanlar həz alır. Bu həz milyona başa gəlir, səhərsi biri kebab yer, biri dönər və s. Millətimizdə pul var, hələ üstəri 48 milyard pulumuz və nefqaz ehtiyacımız da var. Bəs dünən Misirdə o salütü niyə atırdılar? Hərbi servisdən sonra, yəni bugün göydən pul mu yağacaq? Bugün çörək almağı o salütə xərclənən pulla doyunca çörək yiyərdilər. Bura dinləyicilərdən birinin fikirləri idi. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057-44-101-7 nömrəsinə. Həm kontekstdə eşitdiyiniz reportajlarla bağlı, həm də kontekstdək günün sualı ilə bağlı və kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərsə. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərdən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərd bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, Azadlıq radiosunu gün boyu internet saytımızdan azadlıqradiosu.az ünvanı vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda vasitəsilə olaraq dinləyə bilərsiniz və ya dinlədiyiniz verilişləri, qaçırdığınız verilişləri sonradan elə Azadlıq radiosunun internet saytında arxivdən də dinləməniz mümkündür. İndi Azərbaycanda yerli mal keyfiyyətindən danışacaq. 2005-ci ildə dövlət çevrilişi iddiamı ilə həbs olunan o vaxtki İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin hakimiyyətdə olduğu vaxt ərzində apardığı bir kampaniya vardı. Hamı yerli mal alsın, xeyri vətənə qalsın. O vaxtı Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi müəyyən təşviqat materialları vasitəsilə insanları yerli mallar almağa, istimalaşdırmağa və bununla da yerli istehsalı artırması üçün çalışırdı. Amma o vaxtı heç də hamı həvəslə yerli malları almırdı, çünki keyfiyyətindən narazı idilər. Aradan 8 il keçib, indi necədir? İndi Azərbaycan istehlakçıları yerli mala üstünlük verir ya xaricdən gətirilənə mi və seçəndə nəyə görə seçir?
Növbəti sifarişi hazırlayır Almaz xanım. Onun nam susmuş suyuna kimi yerli məhsuldan istifadə etdiklərini deyir.
Ona görə ki, kimi olsa yaxşıdır, yerli məhsullarda öz məhsullarınızdır.
Elə ki, iş başına keçir, dərdi açılır.
O qədər də keyfiyyətli deyil. Amma ki, neyini? O da o da işlədir idi.
Hamı yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın. Son illər belə bir şüar da dillər əzbər olmuşdu. Bu deyim reallıqda necədir? Bakı sakinləri hansı yerli mallar tanıyır?
Yerli, hamısı yerlidir. Bir də nə bu, bu qatı süd Ukraynandır desən, qalanları yerli maldır.
Öz malımız daha keyfiyyətlidir xarici mallara nisbətən. Geyimdə də amma xarici mallara üstünlük verirəm. Yerli mal yoxdur Azərbaycanda. Geyim malları bən var, yerli yoxdur. Ancaq türk mallarıdır.
Yerli masul deyəndə ki, biz nə gəldi giyirik, indi giyirik. Yaşlı adamlardır.
Yerli məhsullar istifadə elədiyimizin çoxusu elə yerli məhsullardır. Yəni xarici məhsullar az.
Mal ən çox yediyim dayaruşkadır xarici maldan. Pendir də ki, üç inəyi pendiri, bir də palın pendiri.
İndi baxmaq olar, nə almışsınız?
Baxmaq olar, Bişinə Sokudur, Azərbaycanınkidir, Sandoradır. Bir də təndir söylədi, bu da bizim istehsalıdır.
Yerli bizim tarlanı tanıyıram, qalan marozlanlardan da bir ikisini tanıyıram, amma atlarım deyəm mən bak.
Kafe, restoranlar yalan doğru, yerli mal dedilər, amma mətbəxlərini gizlətdilər. Aralarında sertifikatı ilə öynən də oldu.
Sən də atlardır bizim üçün, bizim yerli mallarımızdır, Atina bizim yerli mallarımızdır.
Demil alırlar, palsut alırlar, sonra sendə də alırlar, sonra yoluqlardan mil alırlar.
Market sahibləri deyir ki, həm yerli, həm xarici məhsulları eyni qaydada təqdim edirlər, amma üstünlük çox vaxt yerli istehsaladır. Kişi sahibkarlar bu mənzərənin yaranmasında monopoliyanı da istisna etmir. Bir tərəfdən də bunu alıcıların istəyinə bağlayır.
Yerli mal öz məhsulumuzdur, bəyənməmək olmaz. Daha yaxşı olar ki, yerli maldan istifadə edilmiş.
Təbii şəkildə yetişmiş pomidordur. Limondur, yəni xarici limondur. Xiyardır, cavalıdır, o almadır. Vişnədir, bunlar hamısı yerlidirlər.
Amma alıcılar heç də həmişə yerli maldan razı qalmır.
Bəyənmirik də, yəni keyfiyyəti çox zəifdir.
İndiki məhsulları soklara götürək. Soklar yəni, indi şoxud məbləm olar şeydir, paraşıq üzərinə soklardır.
Məsələn, meyvələr heç yerdə xoşuma gəlmir, nə bazarda, nə marketlərdə yiyiləsi deyil. Bu il biraz şirindir, amma ki, bu ilə qədər vəbşi dözləsi deyirdi.
İstehsal tarixlərini düzgün yazmırlar.
Yəni, orta kütlənin istifadə eləyəcəyi məhsullardır.
Yayın cırhacırında dondurma, səhərin su deyənlər hansı seçimdə dayanır? Satıcılar deyir ki, bunda da zövq, cibdəki pul və keyfiyyət rol oynayır.
O kişi təklif edirik ki, məsələn, göstərik ki, marojnalarımız bunlardır da. Amma indi nəyə görə? Bizimkilərə etibar mı eləmirlərmi? Yoxsa rəhizqlərdə adını reklamını çıxıb nədir? Deyirlər ki, yox, öz yerli malımız olmasın, mən rəhizq istəyirəm. Məsəl üçün, elə klient gəlir. Amma
Dövlət Statistika Komitəsi xəbər verir ki, son 5 ayda ölkədə azı 22 milyard manatlıq daxili məhsul istehsal edilib. Bu, keçən illə müqayisədə 4% artım deməkdir. Statistika Komitəsi həmçinin bildirir ki, ümumdaxili məhsulun 62% istehsal sahələrinin payına düşür.
Vüsalə Əlbəylinin reportajı idi bu. Bu reportajı video olaraq izləyə edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytında, Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsində və elə televiziyasında da Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalını axtarın və həftənin 7 günü 24 saat boyu dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdar olun. Bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst proqramı davam eləyir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə oxuyur. Yox, sən təhqir etmə. Yox, sən təhqir etmə.
Mən söhbətəndən getməyəm, mən subyektivdir.
Yox, faizdən xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir.
Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun əfrində kontekst proqramı davam edir və sonda Kinematografçılar İttifaqının bir şikayətindən danışacaq. Bu ittifaq indi Milli Şuranın prezidentə vahid namizəd göstərdiyi Rüstəm İbrahimbəyov tərəfindən yaradılmışdı və sonradan ötən il həmin ittifaqı öz ofisindən də, hökumət evindəki ofisindən də çıxartdılar. İndi isə ittifaqın Mingəçevirdəki balansında olan yaradıcılıq evində söküblər, amma kim söküb hələ də öyrənə bilmirlər.
Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının Mingəçevirdəki yaradıcılıq evi sökülüb. Yaradıcılıq evinin direktoru Səyavuş Usubov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, 1989-cu ildən iki mərtəbəli bina Kinematografçılar İttifaqının balansında olub. 1993-cü ildən orada məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Bu günlərdə isə köçkünlər Mingəçevirdə yeni evlərə köçürüləndən sonra bina sökülüb.
Binamızı sökdülər. Mətəmətin qarşılığına köçdülər. Onun dalınca heç bir həftə keçmədi, başladılar. Az enerjinin itçiləri gəldi, söhdü. Olan çoxdan göz qoyub o yerə.
Kinematografçılar İttifaqının katibi Əlisə Cabarov deyir ki, ərazi Kür çayının sahilində yerləşdiyindən əlverişli kommersiya şərtlərinə cavab verir. Son vaxtlar Kinematografçılar İttifaqı ilə hökumət arasında problemlər yaranandan sonrasa söküntü baş tutub. Söküntü ilə bağlı olaraq heç bir xəbərdarlıq olunmayıb.
Bu cür hüquqi vandalizm nümunəsi özü ictimai təşkilatın mülkiyyətinə qarşı məni son 15 ildə belə şey rast gəlməmişdir. Heç bir qərar olmadan, hüquqi əsas olmadan bunu ediblər. İttifaqın dövlətlə münasibətlərində olan problemli mərhələdən istifadə eləyib bu addımı atırlar. Az enerji Mingəçevirdə icra hakimiyyəti qədər və icra hakimiyyətindən güclü bir təşkilatdır. Sərhəd icra hakimiyyəti bu işlərə biganədir.
Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin birinci müavini İlham İsmailov isə deyir ki, həmin söküntülərdən icra hakimiyyətinin xəbəri yoxdur.
İcra hakimiyyəti Dövlət Qaçqın Komun Komissiyası ilə birlikdə orada məskunlaşan məcburi köçkünlərin yeni binada mənzillə təmin olmasını təşkil edir. O söküntü bizlə əlaqəli olmayıb, heç bir məlumatımız yoxdur.
Kinematografçılar İttifaqının katibi Əlisə Cabarov iddia edir ki, söküntünü Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti aparır. Buna görə də cəmiyyətin sədri Etibar Pirverdiyevə müraciət ediblər. Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti rəhbərinin müavini Ələkbər Baxşəliyev isə dedi ki, Azərenerji elektrik enerjisinin istehsalı ilə məşğuldur, söküntü ilə yox.
Bu fikirdir. Heylə bir iş görülmür. Ancaq enerji istehsalı olsaydı deyərdim ki, Azərenerji elektrik enerjisinin istehsalı ilə məşğuldur.
Kimin sökməsi məlum olmasa da, Kinematografçılar İttifaqının Mingəçevirdəki yaradıcılıq evi sökülüb. İttifaq buna görə prezidentə də müraciət edib. Bu günlərdə məhkəməyə də üz tutacaqlarını bildirirlər. Rüstəm İbrahimbəyovun başçılıq etdiyi Kinematografçılar İttifaqı bu ilin yanvarında hökumət evindən də çıxarılıb.
Kəbiran Dilavəri və bu reportajla da Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi qaynar xətt proqramı ilə davam edəcək. Gün boyu dünyada və Azərbaycanda baş verənləri isə Azadlıq Radiosunun internet saytında izləməyə davam edin. Hələlik, Azadlıqda qalın.